Pirezidaantiin Zimbaabwe Robert Mugabe aangoorraa buufamanii mana isaanii Haraaree keessatti balballi gatti cufame booda biyyattii keessatti muddaminsi jabaatee jira. Kunis waraanni biyyattii eega kaleessa aangoo to'atee booda Botswaanaan muddaminsa kana laaffisuuf yaalaa jirti. Gabaasaa Anitaa Paawul namoota dhiyeessa.
Dhaabbatoonni siiviliif gurmuuleen amantii Zimbaabwee keessaa arra ganama ibsa baasaniin ka waggoota 37 taayitaa qabatanii turan Robert Mugabe akka tattamaan taayitaa gallakkisan eega keekkachiisanii booda abdiin furmaata tattamaa eegamaa ture dhimimmisaa deeme. Pirezidaant Mugabeen yaada sana waan fudhatan fakkaatu. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma immoo gama isaaniitiin waa'ee Zimbaabwee irratti murtii cimaa tokko fudhachuudhaaf yeroonsaa kichuudha jechuudhaan dubbatanii jiran. Pirezidaant Mugabeen eegaa kibxa talkan humna waraanaatiin mana isaanii keessatti guramanii booda gad ba'anii uummatatti hin mul'anne. Jilli Afrikaa Kibbaarraa deeme immoo gam tokkoon mana isaanii keessatti gama kaaniin mana mootummaa keessatti walga'ilee geggeessee ture. Dhaabbata Chatham House jedhamu kanas Yuunaayitid Isteetsi keessa jirurraa lammiin Zimbaabwee Nox Chitoyoo yeroo raayyaa waraanaa taayitaa siyaasaa Zimbaabwee harka galfate sana magaalaa Hararee keessa turan. Humni waraanaa taayitaa qabatee turuun lakkuma dheerateen haalli biyyattii keessa jiru daranuu tasgabbii dhabaa deema jedhanii dubbatu.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
Gaaffiin ka'u yeroo hamamitti isa jedhudha. Raayyaan waraanaa biyyattii kan barbaadu mareen kun amma danda'ametti ariitiin akka raawwatamudha. Ariitiin pirezidantiin akka moggaafamu yookiin immoo ittaanaanis yoo ta'e akka dafee aangoo fudhatu gaafatu. Bulchiis yeroo cimsaa akka moggaafamu barbaadu. Kunis ariitiin akka ta'u fedhu natti fakkaata. Haalli kun akka lafarra harkifatu miti kan raayyaa waraanaa biyyattii eegu. Sababaan immoo yoo dhimmisaa lafarra harkifataa deemu haalli isaa fokkisaa fi rakkisaa waan ta'uufi.
Hoogganaa garee mormituu Morgan Changiraay dabalatee qaamonni siyaasaa ijoon Zimbaabwee keessa jiran aga filannoon bara dhufu geggeessamutti akka mootummaan cimsaa hundeessamu yaada dhiyeessaa jiru.